ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Абламейко. Гості ефіру – наша кореспондентка у Києві Олександра Денько. Серед теми гуторки з її, як розгортувалися події у Києві сьогодні, чому я на задзіння маль не бачила у столиці України міліціянтів, що я її особисто найбільше вразило у поводзинах демонстрантів. Другі гості ефіру – наш кореспондент Валер Каліновський, автор блогу «Площа і Майдан. Три розніці». Серед теми гуторки з їм, чи готовий він сьогодні повторити свої вислови з блогу, який був написаний учора, і кільки він сьогодні може налічить розніця поміж Києвом і Мінськом. А так само, у яких умовах пройде виборча кампанія у Совєти місцевих депутатів у наступному році? Про це в нашому бліц-аналізі. У Могильові перед погрозою зносу опинився унікальний будинок 19-го століття. Героїня сьогоднішнього випуску передачі «Життя після раку» – мінчанка Світлана Бергер, а так само опитання у Гомелі про українські події. А зараз Олена Тиханович з оглядом основних подій дня.
Час нежня у Білорусі виросли ціни на електроенергію, газ, шерех споживецьких товарів і проїзд у громадському транспорті. Сьогодні молодіві активісти розвісили по Мінську плакати супроть повищення цінів. Вони з'явилися для універмагу «Білорусь» і на припинках транспорту.
Я студент, так, денег не вистачає на життя. І вже в цьому році второй раз повищають. Мені подобалось, коли, от, допустим, було півтора року назад, коли для студентів був безплатний проїзд. Я би, звісно, хотел бы, чтобы это все вернулось обратно.
Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що старшиня ЦВК Лідія Ярмошина буде займатися організацією і проведенням наступних місцевих президентських і парламентських виборів. Це значить, що Ярмошина залишиться у своїй функції до 2016 року. Світ і Білорусь уважливо сочить за подіями в Україні, де мацніють народні протести. Сьогодні у Києві протягувалася блокада будинку Ураду з потребуванням його відставки. Після розгону Евромайдану 30 листопада на його зібралася ще більша кількість людей.
Дуже часто я бачу білоруські прапори тут, і мені дуже приємно, що наші білоруські брати з нами. Їх тут мало, звичайно, але я думаю, що справжні демократичні сили в Білорусі, вони духовно з нами.
Що в нас вийде у вас.
Так, і робіть так, як ми, все буде добре.
9 годов зняволення з конфіскації майомості запросив прокурор для уладальника казино Юрія Данькова. Поводля свояку Данькова, він не признав своє вини по більшості обвинувачуванняў, у тим ліку у організації у клубі «Притону» і схиленні до заняткаў проституції. У Могильові под погрозой зносу опинувся унікальний будинок городской архітектури конца 19-го століття. Дом у завулку Комісаріяцьким, 17, признаний аварійним і непридатним для проживання. Між тим, він залишається історико-культурною коштовністю.
Про основні події дня розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до некоторих з її більш подробязно. Ось же у Києві пройшов другий день того, що опозиція і удільники протестів назвали «Євророволюцією». Події у Києві викликали великий міжнародний розголос. У нескольких країнах, у приватності у Литві і Швеції, послов України викликали у МЗС і виказали заклопоченість жорсткими діяннями українських силовиків. У Києві працює наша спеціальна кореспондентка Олександра Денько, тепер я на простій сувязі со студією в Празі. Саша, добрий вечір.
Добрий вечір.
Розкажіть нашим слухачам, як розгортувалися сьогоднішні події в українській столиці і що там відбувається тепер?
Ну, я думаю, що, звісно, головною подією сьогоднішнього дня було блокування Ураду. Напередодні опозиція обвістила початку блокування усіх адміністраційних будинків Києва в районі Верховної Ради. Люди прислухалися до цього заклику, і справді коля цих будинків тепер знаходяться сотні людей. Все це підрихтовка до завтрашнього посідження Ради, де Максима буде розглядатися проект постанови про выявление недоверу Ураду. И этот проект сегодня одобрил ответный комитет. И завтра как раз таки оппозиция чакает, что люди будут заставаться каля административных будинков и будут своей колькостью подтримливать то их недовер Ураду украинскому, який теперь есть. Я б так само відзначила таку вельми важную для нас новину, коли ми вже так поравновуємо білоруські і українські події, то сьогодні стало відомо, що суд у Києві, це Шевченківський суд, адмовився фактично судити студентів, які були затримані у ночі з п'ятниці на суботу. Там якраз таки були ті події, коли так моцно побили молодих людей. Супроти їх міліція узбудила справу відповідно, обвинувачила їх у хуліганстві. От судді вирішили, що цих людей можна відпустити, це те документи були підрихтовані неохайно. От фактично 30 чоловік сьогодні були випущені з залі суду. І це така велика різниця поміж тим, що робиться у наших білоруських судах по відповідних справах.
Александра, у нашому ранішому ефірі ви казали, що мало сьогодні бачили міліціянтів на вулицях української столиці. Чи це справді так? І куди ще не поділися? Невже не оховують урадові будинки?
Сапраўды, подтверждаю, это вельми уражвае, что на улицах Киева зусім няма людей у милицейской форме, не бачила я ані представников Беркута. И это уражвае тем больше, что на улицах у центра, на Майдане, на улицах, які прилягають до Майдана, сапраўды натоўпы людей, их вельми шмат. При этом люди самоорганизовываются, люди весь час заняты некой працей, яны коммуникуют помеж собою, яны им рихтуют один одному ежу, яны выкрипывают навод некие лозунги. Але при этом нема никаких конфликтов. И вот это уровень человечей самоорганизации, киевлянов, да в огле украинцев, потому что шмат приезжих людей тут у Киеве, он вельми моцно уражает. А милициантов нема, нема людей в форме. Коли это люди в форме есть, так это представники вот неких незалежных громадских организаций. І сапраўды адзіны міліцыянт, яких я сёння побачила, гэта людзі, які стаяць на ўваходзе, наприклад, у той самы кабінет міністраў у будынак, але яны стаяць там кожны дзень, гэта іхная праца.
А якія вы чулі магчымыя версіі таго, што зніклі сілавікі з вуліцаў Києва? Пасля адстаўкі кіраўніка кіеўскай міліцыі, магчыма, сілавікі цяпер чакаюць, куды павернуцца падзеі, на чый бок, ці няма ніякіх версіяў?
Я думаю, что это не уражвае людей, киевлянов, які тут знаходяться. Думаю, что эта подея мало чем отрознивается от подеи в Украине. Однако, я хочу так само от подеи оранжевой революции 2004 года. Однако, я хотела бы зауважить, что, конечно, люди настороженно вельми ставятся до правоохранных органов после того, что отбылось вот как раз таки у ночи с пятницы на субботу. Это людей вельми моцно обурило и подорвало вот той довер до людей у форме, які усе ж таки в українському громадстві, я це означаю і підкреслюю, він є. Тут представник правоохоронних органів – це представник законності, а не представник вот, некої авторитарної влади.
Це, що тичиться розгортування сьогоднішніх подій, а я б хотів ще, Олександре, попросити вас поділитися з нашими слухачами своїми особистими ураженнями. Ви свідка того, що тепер відбувається у Києві. Які настрої у людей на Майдані? Чого вони чекають? Які, можливо, прогнози виказують? Як себе поводять люди?
Я тут тільки один день, але мені вельми моцно уразив ось цей бойовий настрой. От як би не банально це прогучало, люди вірять у свою перемогу, люди вірять у те, що ідеї, які вони відстоюють, вони справді справедливі, люди готові за них змагатися. За увесь цей день, можливо, от так трапилося таке осяроддя, але я не зустріла ні одного чоловіка, який би настроєний не тільки песимістично, але навіть не скептично на конт тих подій, які тут відбуваються. Усі люди, які вийшли на вулицю, вірять, що вони доб'ються того, чого вони хочуть. Можливо, це тому, що вони хочуть вельми конкретних речей тепер. І потребування, які огучила опозиція, і які люди повторають, вони вельми ясні. Це імпічмент Януковичу, це відставка уряду, це визволення політичних зневолених і це визволення реабілітації Юлії Тимошенко.
Таким чином, ми можемо підсумувати гэтыя падзеі і сказаць, што, наприклад, штаб апазіцыі па-ранейшаму знаходзіцца ў мэрії Києва. Туды адтуль апазіцыю ніхто не выганяў, так?
А пакуль што так. Ёсць вялікі будынак, гэта так званы дом прафсаюзаў, які заняты на Майдане, які заняты якраз такім сіламі супраціву. Там ёсць штабы палітычных рухаў, там ёсць прес-центр національного супротиву, где могут працювати журналісти. Так само там сьогодні була. Туди виходять представники опозиції, лідери опозиції, туди вони виходять на прес-конференції. І там же, поскольку це вельми просто на Майдані знаходяться. Туди ж ідуть ночувати, гріться, їсти люди, які залишаються на Майдані на ніч. І туди ж київляні приносять їжу, приносять теплі речі, приносять бульон, приносять чай, приносять каву для того, щоб поділитися от з тими людьми, які залишаються на Майдані, відстоюючи їхні права, відстоюючи їхню віру.
Дякую, Олександра. На сувязі з Прагой була спеціальна кореспондентка Радіо Свобода у Києві Олександра Денько. Праз 2 хвилини гутерка з другим гостем нашого ефіру, оглядальником Валером Каліновським, але спочатку наше опитання у Гомелі. Як ви ставитеся до того, що відбувається тепер в Україні? Як події у Києві можуть відбитися на Білорусі? Отказують жихари Гомеля.
Оппозиция там настроена так, чтобы все это решать мирно. Это, я считаю, очень правильно. Я посмотрел последние известия воскресные, киевские. Там стычки были. Ну, желательно, чтобы мирно решился этот вопрос. Ну, а нынешнее руководство, конечно, думаю, что оно не оправдывает надежды людей. Требование, чтобы ушло правительство в отставку. Я, например, считаю, что это правильное требование. Нынешнее правительство не отвечает интересам Украины.
Ну, я цікавлюся гэтымі падзеямі. Для мяне неабыякавая сітуацыя на Украіне, бо я сам маю украінскія карані. Мой дзед па маці Сямён, ён у 32-м годзе, калі ў іх быў галадамор, ён з Украіны прыйшоў у рэчцу, адкуль я родам. Я памятаю, што ў нас была такая маленькая хатка, такая мазанка, ён беленькая. Ну, і апроч таго, я езджу на Украіну і назіраў за выбарамі. Ведаю, якая там сітуацыя, ось настроі на Украіне. Яны адрозніваюцца ад настрою ў Беларусі. Мы памятаем жорсткі разгон плошчы у 2010 годзе. Такіх масавых пратэстаў пасля гэтага не было. Мы неяк апусцілі галаву. Мы апусцілі галаву, неяк змірыліся. Украінцы з гэтым не змірыліся. Мене вельмі радуе тое, што украінцы яны адчулі сваю чалавечую годнасць. Гэтае мерапрыемства было жорстка разагнана, была ўжыта сіла, пабілі людзей, і яны з гэтым не змірыліся. Яны абурыліся. Яны сказалі, што гэта за 20 гадоў незалежнасці гэта першы раз. І яны выйшлі на вуліцу, прычым выйшла на вуліцы вельмі шмат людзей, больш паўмільёна. Гэта значыць, што ў іх ёсць такое пачуццё годнасці, нейкая такая маральная трываласць.
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля, суседняга з Украінай беларускага абласнога цэнтра. Такім чынам, мірныя праеўрапейскія акцыі ў Кіеве і па ўсёй Украіне, якія ўлада хацела закончыць разгонам намётавага мястэчка на Майдані Незалежнасці, выклікалі яшчэ больш шматлікія акцыі пратэсту і патрабавання адстаўкі ўраду і прэзідэнта. Украінскія падзеі мы зараз абмяркуем з маім калегам, аглядальнікам Валерам Каліноўскім. Ён на сувязі. Валера, добры вечар.
Добрый вечер.
У своем блогу, які выставлен на нашем сайте свобода.орг, вы поравновываете подеи у Киеве у ночь на 30 листопада селета, коли спецназ Беркут учинил кривавый разгром Евромайдану, с подеями у Менску 19 снежня 2010 году, коли Менский спецназ разгромил площу, так само досить криваво. У чем тут подобенство? Только у брутальности спецназу?
Видите, не только. Я тут хотел бы сказать, что в 2010 году в Беларуси была спочатку так званая либерализация. А когда после выборов люди пошли на площадь, то влада пошла на разгром оппозиции и незалежного громадства. В Украине так само до конца Виленского саммита Усходнего партнерства улады особливо не забороняли людям протестовать. Але як тільки Янукович покинув Вільню у минулу п'ятницю ввечері, ситуація на Київському Майдані обострилася. Студенты, а первоважно они были на Майдане, и у ночь с 29 на 30 листопада их там заставалось около 1000 человек, не зарма чакали ночных провокаций, а 4 раницы на них напали бойцы Беркуту и силой разогнали. У першиню в сучасной Украине пролилась кров. Студентов сбивали дубинками и ногами, били девчат и тех, кто лежал, робили зачистку на прилевых улицах. Усе гэта сапраўды вельмі нагадвала падзеі страшнай ночы 19 на 20 снежня 2010 года, якія я асабіста бачыў. Як і Беларусь тады, раніцай 30 лістапада Украіна прыйшла ў жах. Раней там здараліся сутычкі паміж дэманстрантамі і міліцыяй, але так жорстка мірных грамадзян за апошнія 2 дзесяцігоддзі яшчэ не білі. Многія пачалі казаць, што Украіна пераўтвараецца ў лукашэнкаўскую Беларусь, але як выявілася, это было перебольшивание. Хіба на гэтым падабенства з Беларусі ў украінскай сітуацыі завершаецца.
Гэта падабенства, Валер, а ў чым, на вашу думку, адрозненне цяперашніх падзей у Кіеве і ў Менску ў снежні 2010 году? Іншымі словамі, у чым адрозненне Менскай плошчы і Кіевскага Майдану? Назавіце свае тры прычыны.
Ну, их, сапраўды, шмат, назову три. Першое то, что здранцвенне, той жах, у яким опынулося украинское грамадство, хутка прайшло і переросло у абурэнне. У неделю 1 снежня оппозиция скликала шматсоттысячные народные вечера в Киеве. Демонстранты захопили Майдан Незалежности знов, а так само некольки административных будинков у центре города, у тем лику киевскую мэрию. Другое, то, что мирные протесты подтримала церква, и не одна. На территории Михайловского собора Украинской православной церкви Киевского патриархату дали махчимость разогнанным протестовцам сховаться от спецназу и согреться. Эта церква поздней благословила проведение народного вечера. А на митингу 1 снежня выступил герарх Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар. Третье. Украинские влады догэтуль находятся у разгубленности. Ніхто так і не взяв на сябе адказнасць за крывавы разгон, хіба што начальнік кіевскай міліцыі, які папрасіўся ў адстаўку. Але дасведчаныя людзі разумеюць, што ён не мог сам паслаць на разгром Еўрамайдану Беркут з Крыму ці Донецку. Прэзідэнт Янукович і прэм'ер-міністр Азараў быццам бы асудзілі на словах празмернае ўжыванне сілы пры жыццы Майдану, нібыта для ўсталявання навагодняй ялінкі. Міністр унутраных справаў Захарченко абвясціў, што пачынае ўнутранае расследаванне з нагоды злоўжывання сілай падраздзяленнем спецназу. Пракуратура таксама пачала сваё расследаванне неабгрунтаванага ўжывання сілы спецназам. Гэта было б вельмі цяжка ўявіць у Менску.
Валер, а на вашу думку, ці можна сказаць, што цяперашні Еўрамайдан выкарыстоўвае досвід аранжавай рэвалюцыі кіеўскай 2004 году?
Безумоўна. Недельные протесты значно пересягнули попередние Евромайданы и сапраўды досягнули масштабов оранжевой революции, причем стали они уже не аполитичными студентскими протестами с закликом подписать домову за Евразвязом. Майдан стал открыто антиурадовым, и изначально его политичная оппозиция, парламентская оппозиция. Люди уже не потребуют интеграции с Евразвязом, только выключно, а скандуют банду преч, урад, у отставку. Протестоўцы захапілі будынак мэрыі і дом прафсаюзаў, якія стаяць на Храшчацяку і Майдане Незалежнасці, дзе стварылі свае штабы і пункты абагрэву. Гэтак жа было ў 2004 годзе падчас аранжавай рэвалюцыі. Як і тады апазіцыя стварыла камітэт нацыянальнага выратавання і штаб супраціву. Апазіцыя будуе на Майдане сцэну. Гараджане прыносяць туды ежу і цёплыя рэчы, падтрымліваюць усяляк пратэстоўцаў. Усё гэта вельмі падобна да аранжавай рэвалюцыі. Раней не падавалася, што народ Украіны расчараваны тым, як Віктор Ющенко, былы прэзідэнт, распарадзіўся перамогай на той рэвалюцыі і цяпер ужо нібыта не давярае нікому. Але, як паказвае досвід, нічога не адбываецца марна. Прыклад той рэвалюцыі, той пераможны досвід украінцы выкарыстоўваюць цяпер на поўніцу, хоць лідары ў апазіцыі ўжо іншыя, ды і іншыя магчымасці для самаарганізацыі людзей.
Валер, ну вось некалькі хвілін назад наша корэспондэнтка ў Кіеве Александра Дынько паведамляла, што заўтра ў Верховнай Радзе апазіцыя будзе ставіць пытанне пра адстаўку ўраду Мікалая Азарава. Ці ёсць, на вашу думку, у апазіцыйных дэпутатаў шанцы на поспех?
Канешне, шанцы ёсць, хаця гэта будзе складана, бо зразумела, што ўлада ў Кіеве не спяшаецца сыходзіць у адстаўку. Але калі прэзідэнт Янукович хоча неяк заспакоіць сітуацыю, ён можа сам ахвяраваць непапулярным урадам Мікалая Азарава. У парламенце Украіны большасць складаюць фракцыі камуністаў і партыі рэгіёнаў. Гэта 255 дэпутатаў з 450. Хоць апазіцыя пакуль у меншасці, але ў стане партыі рэгіёнаў замяшальніцтва. Дзе пачынаюць выходзіць дэпутаты, якія з'яўляюцца знакавымі фігурамі. Калі гэты працэс пойдзе далей, то цалкам магчыма будзе сабраць 226 галасоў, неабходных для адстаўкі кабінету міністраў. За роспуск парламенту і прэзідэнта адстаўку неабходна сабраць 2/3 галасоў, і гэта будзе, канешне, нашмат складаней. Янукович і Азараў больш за суткі маўчалі. Сёння ж увечары яны выступілі з заявамі з нагоды апошніх падзей у Кіеве. Президент Янукович, який дав інтерв'ю чотирьом телеканалам, був досить миролюбним. Він закликав виконувати закони під час мирних акцій, знайти провокаторів, які робили спробу захопу його на адміністрацію. Він зазначив, що навіть кепський мир ліпший за добру війну. А прем'єр Азаров на зустрічі з дипломатами був більш різкий. Він назвав протести спробою державного перевороту, запотребував від опозиції розблокувати державні установи і заявив, що завтра нібито рихтується захоп будинку парламенту. А тим часом демонстранти далі блокують будинок у Раду і збираються тиснути на Верховну Раду з вулиці.
Дякую, Валер. На сувязі був наш оглядальник Валер Каліновський. З ним ми проаналізували апошні події у Києві. Ви слухаєте «Живую свободу». З вами у студії Сергія Бламейка. І зараз українська музика. Команда «Океан Ельзи» виконує пісню «З нею».
Це моя земля, там, де бажання ніколи не спить, і моя душа прокидається в мені. Знаю плани, гори й поля, хайду завершена моя земля. Знаю плани, гори й поля, хайду завершена моя земля.
Український гурт «Океан Ельзи» співав пісню «З нею». Ви слухаєте «Живую свободу». Олександр Лукашенко, приймаючи старшиню ЦВК Лідію Ярмошину, ухвалив пропонову провести вибори у місцеві совєти депутатів 23 соковіка 2014 року. Виборча кампанія повинна стати, як сказав Лукашенко, демонстрацією справжньої демократії. У яких умовах пройде гэтая виборча кампанія? Що можна ад яе чакаць, як апазіцыя ставіцца да мясцовых выбараў, якія сілы выступаюць за байкот і якія за ўдзел? На гэтае пытанне адказвае палітолог Юрый Чавусаў, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Не
якім палітычным фоні пройдзе выбарчая кампанія ў мясцовыя саветы, што можна ад яе чакаць з пункту гледжання агульнай палітычнай сітуацыі Беларусі, і як можна расцэніць ноты сённяшнія словы Александра Лукашэнкі, які заявіў, што эта кампанія павінна прайсці дэмакратычна, стаць дэманстрацыяй сапраўднай дэмакратыі. Вось дакладная цытата.
С боку Лукашенко это такая традиционная риторика, ее можно оценить как такую неагрессивную и в ягоном контексте больше примиренчую. С другого боку, пригадаем минулый год, когда были обвешены пропановы про политическую реформу, которые вылились в одно, что сокращение державного аппарата и навод ворочивание таких элементов непосредственно мясовой улады, как сельские советы, были такие пропановы. Что до оппозиции, то для ЕС уже две кампании выборов депутатов мясцовых советов 2007-2010 годов были в целом другостные. То бок оппозиция выкористовывала те выборы для подрихтовки для неких наступных кампаний. У Адрозни, например, от мясцовых выборов 2003 года, когда десятки, навод сотни оппозиционеров ставили мету войти у мясцовые советы и становились из правды депутатами. Выкористанне гэтай рыторыкі з боку Лукашэнкі наўрад ці сведчыць пра сапраўды намер нейкія палітычныя рэформы ў бок дэмакратыі праводзіць. Бо гэта лукашэнкаўскае разуменне дэмакратыі, якое не прадугледжвае падставовых прынцыпаў дэмакратыі, як значыць свабодных выбараў і змяняльнасці ўлады праз выбары. Уласна кажучы, ён у сваёй прамове пра гэта і казаў, што нам патрэбны такія дэмакратычныя працэсы, якія б не дазвалялі мяняць уладу. Так што для ўладу гэтыя мясцовыя выбары у першую чаргу звычайная адміністратыўная працэдура, і яе трэба праводзіць так, як належыць, без нечаканасцяў. У адрозненне, напрыклад, ад прэзідэнцкіх ці парламенцкіх выбараў, калі апроч звычайных адміністратыўных задач ёсць задачы яшчэ і палітычныя, ну і задачы рэпрэсіўныя.
Чым з'яўляецца гэта кампанія для апазіцыі? Відавочна, што на цяперашні момант нельга сказаць пра адзіную стратэгію апазіцыі наконт мясцовых выбараў. Хто пойдзе, хто не пойдзе, які настроі пераважаюць у апазіцыйных сілаў?
Паўтаруся, для апазіцыйных партый мясцовыя выбары гэта ў першую чаргу падрыхтоўчая кампанія, якая займае сваё месца ў нейкай больш агульнай тактыцы. Ну, зрэшты, тыя протакааліцыі, якія ці нават ужо кааліцыі, якія зараз аформіліся, напрыклад, народны рэферэндум, яны кажуць, што яны будуць дзейнічаць у мясцовай кампаніі з прыцэлам на будучыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. Што датычыць іншага аб'яднання ў межах апазіцыі, так званая кааліцыя Талака, это АГП, Справедлівы свет і некалькі больш дробных аб'яднанняў, то не бачна, што ў гэтай кааліцыі была некая канцэптуальная альтэрнатыўная стратэгія на мясцовыя выбары. Акцэнт на патрабаванні справедлівага і шчырого падліку галасоў, это тое, што ёсць і ў адной, і ў другой кааліцыі. Пакуль што мы бачым, што байкот 2012 года не атрымаў развіцця ні ў сваім радыкальным варыянце, ні ў варыянце вылучэння і пасля зняцця кандыдатаў. І вось гэтыя две протакааліцыі, і неўдзельнічаючы ў БХД і Малады фронт, яны кажуць, што вылучаць кандыдатаў будуць, а далей будуць дзейнічаць у залежнасці ад тактычнай сітуацыі. Так што падобна, што на пазіцыі байкота застаецца толькі іміграцыйная частка беларускай апазіцыі, ну і традыцыйна кансерватыўна хрысціянская партыя, магчыма, беларускі рух. Так што гэтая кампанія, яна паводле сваёй канфігурацыі, яна альбо замацуе існыя кан'юнктурныя супярэчанні, персанальныя супярэчанні паміж двумя апазіцыйнымі цэнтрамі, альбо наадварот будзе спрыяць кансалідацыі, ну, напрыклад, на глебе агульнай задачы назірання і кантроля барацьбы за справядлівыя выбары.
Бліц-аналіз свабоды.
На наше питання отказував політолог Юрій Чавусов. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз час нагадати про основні події дня. Аліна Цьканович.
1 снежня у Беларуси выросли цены на электроэнергию, газ, шэраг спажывецких товаров и проезд у громадским транспорте. Сегодня молодевые активисты развесили по Минску плакаты супрать повышение ценов, и они заявились для универмагу Беларуси и на припынках транспорту.
Я студент, так денег не хватает на жизнь. И уже в этом году второй раз повышают. Мне нравилось, когда, вот, допустим, было 1.5 года назад, когда для студентов был бесплатный проезд. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы это все вернулось обратно.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что старшиня ЦВК Лидия Ярмошина будет заниматься организацией и проведением наступных мясцовых президентских и парламентских выборов. Это значит, что Ярмошина застается у своей функции до 2016 года. Свет и Беларусь уважливо сочат за подеями во Украине, где мацнеют народные протесты. Сегодня у Киеве протягивалась блокада будинку Ураду с потребованием его отставки. После разгону Евромайдану 30 листопада на его собралась еще большая колькость людей.
Дуже часто я бачу белорусские прапори тут, и мне дуже приємно, что наши белорусские брати с нами. Їх тут мало, звичайно, але я думаю, что справжні демократичні сили в Білорусі, вони духовно з нами.
Якщо у нас получится, получится у вас.
Так, і робіть так, як ми, все буде добре.
9 годов зняволення з конфіскації майомості запросив прокурор для уладальника казино Юрія Данькова. Поводля свояку Данькова, ён не признав своєї вини по більшості обвинувачванняў, у тым ліку у організації у клубе «Притону» і схиленні до заняткаў проституції. У Магілёве под погрозой зносу опынуўся унікальный будинок городской архітектуры конца 19-го стагоддзя. Дом у завулку Камісарыяцкім 17 признаны аварийным и непридатным для проживания. Між тым ён застаецца гісторико-культурной каштоўнасцю.
Про основные подзеі дня рассказывала Алена Тиханович, а мы протягиваем знаёміць вас с информационной картиной больше подрабязна. У бібліятэцы імя Вацлава Гавла ў Празе сёння адбылася прэзентацыя зборніка «Чэшскае ўсведамленне Беларусі», выдадзенага выдавецтвам Карлавага універсітэту. Зборнік быў падрыхтаваны чэшскім прафесарам-мовазнаўцам Іржы Марванам і супрацоўнікамі філазофскага факультэту, адмыслова да міжнароднага з'езду славістаў, які праходзіў сёлета ў жніўні ў Менску. І там быў гэты зборнік прэзентаваны. Сёння гэты зборнік прадставілі ў навуковай бібліятэцы ў Празе для навуковай супольнасці чэшскай. Цяпер з намі на сувязі мой калега Сергей Шупа, які прысутнічаў на прэзентацыі. Сергей?
Сергей, добрый вечер. Добрый вечер всем нашим слухачам. Я, саправды, зараз находлюся у библиотеки Вацлава Гавла, в улице Жетезовой в Празе, где только что отбылася презентация сборника. Сборник выглядая вельми солидно, у им больше 400 сторонок, несколько десятков авторов, большинство из яких сегодня присутствовала на презентации и сказала пару слов про свой дело в этом проекте, який был примеркованный до з'язу славістаў у Менску. Сярод іншага на презентации присутствовал и, я не побоюсь сказать, будущий амбассадор Чеської Республіки у Беларуси, спадар Мілан Екерт, який у студені 2014 года приступить до виконання своїх обов'язків у Менску. Це був один з таких ось політичних гостей. Були представники академічної громадськості і білоруські студенти у Празі. Ну, як я сказав, вже автори самого артикулу у зборнику. І серед іншого важним моментом було те, що сьогодні, як запропонували некоторые авторы, можно починать рыхтоваться до наивеликшей подеи белорусско-чешских контактов до 2017 года, коли у, як я не сподіваюся, і у Празі, і у Беларусі, і в Європі, і в усім світі, можна буде відзначати 500-годдя з дня видання Біблії Скарини у Празі. І це був такий самий головний, самий урочистий акцент сьогоднішньої презентації.
Дякую, Сергій. На сувязі був Сергій Шупа, і він розказав про сьогоднішню презентацію у Празі наукового зборника «Чеське усвідомлення Білорусі».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Ви слухаєте «Живую свободу». У Могильові під погрозою зносу оказався унікальний будинок городської архітектури кінця 19-го століття на вулиці Комісаріатській, 17. Це навіть не вулиця, а завулок. І тепер з Могильова повідомляє наш кореспондент Андрій Білогубов.
Про то, що будинок знесуть, у листах навпрост не говориться. Є, однак, посилка на артикул номер 88 Жильового кодексу, у яким тлумачиться, на яку жилплощу можуть претендувати жильці. У першому пункті артикулу, на який посилаються чиновники, і говориться про знос будинка. У жильово-комунальній управі Ленінського району Могильова на питання про знос будинка відказали.
Признан непригодним для проживання і не є пам'ятником архітектури.
Там же висить гэтая медаль.
Знаю, що там висить, але не є. Его отменили.
У горвиконкамі ж звестки комунальнику обвергли. Заявили, що будинок у заулку Комісаріатським, 17, застається історико-культурною коштовністю.
Ніхто цей об'єкт із списка історико-культурного наслідя не исключал. Якщо здание і дом знаходяться в аварійному стані, то йому необхідна реставрація. Но ніяк не снос. Це исключено однозначно.
Заявила супрацовниця горвиконкаму. Тепер у домі заселені тільки 4 квартири, у некоторых прописано до десятка чоловік. Людям виділяють жилплощу відповідну той, на якій вони проживають тепер. З гэтым многі не згаджаються. Некаторы змагаються, а некаторы чакають нового житла з вигодами цивілізації.
Количество жильців ніхто нам давати не буде. Это сразу можна сказати. Це у нас здесь є прописані по один чоловік. Государство не считает нужным обеспечивать своих граждан.
Зазначила одна з жихарок дому. Тое, що дом аварийний, для людей не новина. Як яны стверджають, будинок не ремонтувався некалькі десятигоддзяў. Некаторыя ягоныя канструкцыі ў любы момант могуць абваліцца. У нежылых кватэрах давно павыбіваныя шыбы. У домі першы паверх цагляны, другі драўляны. У ім пячное ацяпленне, адсутнічае каналізацыя, прыбіральня ў двары. Будынак за 300 метраў ад гарвыканкаму. Побач узведзены шматпавярховік пад даўніну. По сусідству ще один старий нежилий драуляний будинок. Той, хто живе по сусідству з помніком архітектури, не ховає, що старому дому наканавана померці, бо дуже ласе місце йон займає. Дом гэты адзіны ацалелы з некалі мноства падобных збудаванняў у горадзе. Паводле музейных звестак, такімі дамамі, характэрнымі толькі для Магілёва, забудоўваліся цэлыя мясцовыя раёны.
З Могильова передавав Андрій Білогубов. Ви слухаєте «Живу свободу» і зараз наша рубрика «Життя після раку». Світлана Бергер справилася з онкологічним захворюванням і тепер власним прикладом допомагає підтвердити іншим. Рак не присуд. Поводле її слова, випробуванні нам даються ровно у такій кількості, яку кожен чоловік здольний перадоліть. Правда, для цього треба прикласти певне намагання, бо у випадку моральної капітуляції шанси на поспіх моцно знижаються, розказує Ігор Корній.
У наступному році Світлана Бергер відзначить 50-годовий юбілей. Але акурат год тому її будучиня була поставлена під велике питання. Под хронічним недомоганням ховалася страшна хвороба.
Я себе давно плохо чувствовала і не обращалась к врачам. В принципі, я чоловік, який нормально відноситься к врачам. Мені дуже везло з врачами в житті. Врачи сохранили мою дочку. Якщо б мені не повезло, просто ребенка б не було. Я всю беременность пролежала на сохранении с первого до последнего дня. Кстати, интервью с ней у вас на радио было, Фанни Бергер. Она закончила Пражскую консерваторию. Ну, просто несколько лет назад я нашла гомеопата изумительного. Ну, и это, с одной стороны, очень хорошо, потому что у меня исчезла необходимость ходить к врачам. Мелкие болячки лечу гомеопатическими средствами. А с другой стороны, я перестала ходить к врачам, не делала анализы, ни флюорографию не делала. В прошлом году, когда уже совсем стало плохо, и я все-таки начала обследоваться, просто сдала анализ крови и выяснилось, что у меня гемоглобин около 60. И мне повезло, я частным образом пошла к врачу на консультацию, и та сказала, что это повод для экстренной госпитализации.
При этом Светлана сгадывая, коли пришла в поликлинику по накированию, загадчица отделения пошла записывать ее у живую чергу. То бок з'явиться на обследование проз тыдень, проз два, проз месяц. На шпиталізації довелося настояти самой. Як потім оказалося, своєчасово. Праз некалькі тыдняў Светлана даведваецца пра несуцяшальны діагноз – рак кішечніка. На яе думку, у большіні выпадкаў менавіта марнаванне часу вядзе да таго, што пра хваробу людзі даведваюцца на апошняй стадыі яе развіцця.
Ну, мои врачи уже сразу знали, что это злокачественное. Мне не говорили об этом, то есть я еще неделю не понимала, что ли, невидение желаю. Ну, в ноябре я узнала о диагнозе, в конце декабря у меня была операция, ну, в принципе, все хорошо, то есть без метастаз, химиотерапия, у нас таблетки. клетках это самый простой вариант. Сейчас вот я даже достаточно комфортно относительно себя чувствую. То есть, ну, даже работоспособна в какой-то степени. Понятно, до сих пор боюсь этого диагноза, хотя вот я сейчас вижу, что во многих случаях, особенно когда это начальная стадия заболевания, практически полное излечение через какое-то время. Другое дело, что это действительно приходится лечиться несколько лет. То есть если от других заболеваний можно избавиться за, ну, наверное, счет идет на месяцы, то онкология – это годы. Все равно мне еще несколько лет надо постоянно наблюдаться, значит, я постоянно должна буду помнить, что я нездорова. Даже если я ничего принимать не буду, то, ну, все равно лечение.
Светлана Бергер – психолог и педагог. Больше за полтора десятка годов отпрацавала у Менском державном палаце детей и молоди, спочатку на посаде психолога-методиста, а после культ-организатором. Один из опошних проектов под назвой «Белое светло» был связан с авторской песней. Еще до хворобы оттуль звольнилась, почавши зараблять репетиторством. Теперь бере удел у компаниях допомоги онкологичным пациентам. По себе ведая, який шок опановывая людей после огучивания диагнозу.
Первая мысль была – это конец. Получилось, что мне делали переливание крови из-за нескольких углов. А переливание крови, понятно, это всегда риск. Вот я сейчас дала анализы, и выяснилось, что нет там ни гепатита, ни СПИДа, ничего. То есть я уже могу жить спокойно. Там было много всяких причин, из-за которых я решила, что я не хочу больше оставаться в больнице. Я потребовала, чтобы меня выписали. Из отделения меня стало уговаривать не совсем адекватным способом, чтобы я осталась, потому что она должна за мной наблюдать 12 часов. И на ходу в коридоре бегом, вот она говорит, так пришли результаты гистологии, у вас рак. Это был шок, у меня сразу слезы полились, такая молчаливая истерика была. Я очень хорошо помню эти мысли, это состояние, это все, конец, это рак, все какие-то там мои планы, какие-то идеи, перспективы, это все закрывается, все, больше ничего нет, это конец. Но слава богу, это продолжалось довольно мало времени.
Вернувшись до хаты, зателефоновала дачце сябрам. После размов с самыми близкими людьми на душе стало принамсі лягчэй. А теперь навод задоволенная, что довелось пройти про такое выпробование. Светлана два десятки годов тримается веры Бахаи и мая уласное тумачение выпробованием, якія выпадают на долю человека.
Как верующий человек, я знаю, что истинная жизнь, она духовная. Она лежит вне материального вот этого мира и невидимого глазу. По-настоящему мы живем тогда, когда развивается душа. То есть не душевная, когда просто комфортно или дискомфортно, а тогда, когда душа находится в развитии, тогда, когда она обращена к Богу, к Всевышнему. И благодаря испытаниям душа растет намного быстрее. Если человек способен это понимать, то это очень большое счастье. Но ссылаются нам только те испытания, которые мы способны выдержать. То есть все, что с нами происходит, это все нам по силам. Другое дело, что мы с этим делаем. Насколько мы хотим из этого испытания выйти, или мы впадаем в панику и поддаемся, мы обращаемся ли к высшей силе за помощью. Это уже зависит от человека. Вот я чувствую, что у меня, наверное, получается сейчас. Во всяком случае, я себя чувствую очень спокойно и радостно часто. Получается радоваться тому, что есть. Потому что я чувствую, что душа моя растет.
Разом с тем, Светлана Бергер переконанная. Верить в чароўнае выздоровление, ничего для этого не робячи, помылково. У ее выпадку, как казали лекары, хвороба могла развиваться от 2 до 5 годов. И на первых стадиях пухлина, как правило, доброякостная. То бок при своечасовом диагностовании не спотребилась навод полостная операция.
Почему люди не идут лечиться, почему они не обращаются к врачам, это уже другой вопрос. В всяком случае, то, что я слышала, реакции практически у всех одинаковые. До того, как мы диагноз получили, с кем угодно, только не со мной, это не может быть со мной. И это одна из причин, почему люди долго не выясняют, что с ними происходит. И, к сожалению, с некоторыми это происходит и после того, как они диагноз узнают. Не может быть, чтобы я умер. Даже с этим я все равно буду жить. Я была на похоронах молодой, красивой женщины, которая не лечилась несколько лет от рака груди, и в результате это буквально полуразвалившиеся останки хоронили. Я это видела. Принадлежала к одной из протестантских церквей, она была уверена, что ее Бог вылечит, что она будет молиться, и она этим будет спасена. Я понимаю, что когда человек узнает о диагнозе, то ему надо искать врачей квалифицированных и лечиться. Ну, про онкологию понятно в первую очередь.
Накольки можно оценить готовость белорусской медицины до онкологичных диагнозов? Сыходячи с уласного досвиду, Светлана Бергер лічыць, што кульгае перадусім пасляаперацыйная рэабілітацыя. А вось хірургія ў Беларусі на вышыні.
С точки зрения хирургии, там, химиотерапии, облучения, я думаю, что это уровень мировой. В всяком случае, я лечилась в Боровлянах, и я не думаю, что это может быть где-то лучше. Тем более, что я и с врачами консультировалась, у меня были планы продавать квартиру и ехать лечиться в Германию. Ну, чтобы было чем заплатить за операцию. операцию. Но мне сказали сразу, что операцию наши врачи сделают так же, с тем же качеством. А вот послеоперационный уход и самое главное психологическое сопровождение, к сожалению, еще очень далеко до идеала, а психологической помощи практически нет в Беларуси. Самое главное, наши врачи не знают, как им разговаривать с пациентами. И в результате они просто иногда не разговаривают. То есть я это на себе испытала. То есть когда возникают какие-то конкретные страхи, и когда человек просит, помогите мне в чем-то, понятно, это должны этим заниматься специалисты. Хирургическое, там, медикаментозное лечение, химиотерапия, обучение и психологическое. Это все вместе должно быть.
Как говорит Светлана Бергер, за ее здоровье молились сябры у разных краинах, але наибольшая подтримка сходила от дочки Фаины, якой на початку наступного года исполнится 20. Менавіта дачка падтрымлівала яе ў самы складаны перыяд жыцця. Сёлета Фаня скончыла праскую кансерваторыю па класе габоя. І хоць выпускныя іспыты супалі з праблемамі маці, прыязджала ў Менск на дзве аперацыі, каб быць побач. Цяпер дзяўчына вучыцца ў вышэйшай школе музыкі ў нямецкім Тросінгене, у сусветна вядомага прафесара-габаіста Нікаласа Дэніэла. Як кажа Святлана, Фаіна выявіла сябе не толькі любячай дачкой, але і фактычна забяспечыла ёй паўнавартаснае медыкаментознае лекаванне. Светлана згадвае, што на момант абвяшчэння дыягназу засталася фактычна без сродкаў, таму тое, які паваротна былі наступныя падзеі, успрымае як цуд.
Для хіміотэрапіі нам выдаюць бясплатна наш препарат. Но ёсць арыгінал гэтага препарата, швейцарскі. Ну і понятно, што арыгінал всегда лучше копіі. Как-то врачы убедили, што лучше прынімаць арыгінал, а он стоит, ну, на курс нужно около 4 миллионов. То есть немало денег. И моя дочка опубликовала в Фейсбуке объявление, что маме нужно средства для химиотерапии. В результате вала на меня деньги повалились. Очень много евреев религиозных прислали деньги. То есть через международную систему, контакт, лидер, мне прислали на буквально 4-значную сумму. Часто это были даже вообще незнакомые люди, которые просто там друзья друзей где-то прочитали. Одна из самых потрясающих историй, Фаину нашел мальчик-палестинец, который живет в Праге. То есть они с мамой живут на пособие беженца. Передал ей для меня 200 евро и извинялся долго, что он больше не может, потому что это вот все, что у него есть. И вот эта вот история, как палестинский беженец помогает еврейке, она вообще меня поразила.
Как рассказала Фаина, той палестинский хлопец – соправдный музычный вундеркинд, один из лепших скрипачов у Чехии. Не глядячи на мизерную материальную допомогу тихачам, он знайшов махчимость знов допомогчи Светлане. Ад пачатку гэтага году Святлана Бергер шчыльна супрацоўнічае з групай падтрымкі анкалагічных пацыентаў. Гэты рух заснавала кіраўніца беларускай арганізацыі працоўных жанчын Ірына Жыхар, страшны дыягназ якой упершыню быў пастаўлены яшчэ ў 1994 годзе, а 5 гадоў таму здарыўся рэцыдыў.
Мне просто сказалі, што ёсць жанчына, которая занимается этой праблемой, я с ней связалась. Была встреча в начале февраля, Всемирный день борьбы с раком. Там в основном речь шла о правильно организованном питании. Ну, все, мы общаемся. Группа взаимоподдержки существует уже не первый год, и мы ставили своей целью разработать программу группы взаимоподдержки онкопациентов, опираясь на опыт программы анонимных алкоголиков, на опыт программы 12 шагов. Я как психолог знаю, что это одна из самых эффективных психотерапевтических методик, которая в мире работает. Но, на мой взгляд, эффективность программы 12 шагов прежде всего в том, что люди признают свое бессилие перед Богом. Они обращаются за помощью друг другу, и они сами стремятся помочь другим людям. И вот эти же принципы, я думаю, что мы сможем каким-то образом вложить в основу программы, той, которой мы сейчас занимаемся, ну и что-то получится.
Згодна з дадзенымі міжнародных даследаванняў, рызыка памерці ад пухліны цягам паўтара гадоў у анкалагічных хворых з дэпрэсіяй амаль утрая большая, чым у тых, хто не апускае рукі і працягвае змагацца за жыццё. Таму дзеля падтрымкі анкапацыентаў і ствараюцца групы самадапамогі з ліку не толькі спецыялістаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі, але і былых пацыентаў-бараўлянаў. Хто лепш за людзей, якія самі пераадолелі страшную хваробу, падкажа рэцэпт антыракавага супраціву.
Гераіняй сённяшняга выпуску перадачы «Жыццё пасля рака» была мянчанка Святлана Бергер. З ёй гутарыў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пісьменнік Альгерд Багарэвіч падае свой прыватны погляд на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня.
'Гістарычны каляндар свабоды'.
3 снежня 1926 года жыхарка городу Саннингдейлс у Беркшире, жонка полковника Арчибальда Кристи, Агата, приняла ванну, поцеловала свою дочку, погладила по спине собаку, села у машину и ровно у 21.45 съехала у неведомом направку. На завтра, 4 снежня, машина Агаты Кристи была знойдена на краї вапнового кар'єру за некалькі десятков кілометрів від Саннингдейлу. Місце було змрочне і пустельне. «Нормальна жінка ніколи б не виправилася туди одна», прокоментувала знаходку одна з місцевих газет. Фари були включені, а сам автомобіль пустий, як дом з відомого оповідання Конана Дойла. За стерном сиділа тільки футерка письменниці, з якого, негледзячи на шматгодинні допити, проведені у той день у Гілфордським пастарунку, поліція так і не здоліла вибити ані слова. Зато і слідству стали відомі нові факти відносно зникнення. Місіс Кристі покинула ще одну цидулку для свого мужа, а полковник спалив тоє послання одразу після прочитання. Поліція копнула крихту глибей, і полковник одразу ж трапив під підозрення. Висвітлилося, що його роман з партнеркою по гольфі у самому розгарі, і він давно марить про розвод з Агатою. 5 снежня про таємниче зникнення Агати Кристі написали всі британські газети, а 6-го – «Нью-Йорк Таймс». Маловідомая авторка детективів у момент зробилася знакомитістю. Бачачи таку справу, згаданий нами сер Артур Конан Дойл так само вирішив взяти удел у пошуках Агати. Як водиться у сыщиков, він скористав дедуктивний метод. Махчима занадто дедуктивний для автора Шерлока Голмса. І покуль громадяне прочесували навокольні ляси і брали штурмом морги, сер Артур, давній прихильник спіритизму, звернувся до знайомого екстрасенса, з порога показавши йому пальчатку зниклої письменниці. Екстрасенс прийняв Конана Дойла за великим столом, заваленим газетами. «Гэтая реч належить Агаті Кристі», – сказав екстрасенс, мимоходь зірнувши на пальчатку. «Боже мой, як ви здогадалися?» – ускрикнув уражений Конан Дойл. «Я відчуваю флюїди», – сухо відказав екстрасенс. «Уладальниця гэтай речі ще живая, стану її подавлений, а на душі притімки». Гэтай важной інформацією Конан Дойл одразу ж поділився со Скотленд-Ярдом. У середу 8 снежня у домі Кристі невідомої побили усі шиби, а у городі Хэрроугейт двоє музиків прийшли у поліцію і заявили, що надоючи бачили в одним з готелів жанчину, подобну до Агати. Поліцейські, прихопивши з собою бідного полковника, поспішалися на місце. Арчибальда посадили в ресторації, замаскувавши недільною газетою, і загадали розглядувати кожну даму, яка з'явиться на порозі. Не минуло й години, як у залю вийшла Агата. «Не памятаю», – відмахнулася і вона, коли опинулася перед поліцейським і своїм переполоханим мужем. «Невже я обов'язана все пам'ятати? Ми живемо у свободній країні». У готелі розказали, що всі ці дні їхня гостя гуляла у більярд, танцювала, їла від пуза, плавала у басейні і ні в чим собі не відмовляла. «Амнезія», – похитав головою товстий доктор. «Амнезія», – записали задоволені журналісти. «Амнезія», – спальохкою вздихнули у Скотланд-Ярді і здали справу в архів. «Амнезія», – усміхнулася Агата Кристі, коли вони з мужем засталися сам-насам. «Мой подарунок тобі на каляди, дорогі Арчі. А ось тепер», – вона пяшчотно зірнула на його, – «тепер можна поговорити і про розвод».
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
А зараз наша рубрика «Данчик вибирає». Сьогодні, 2 снежня, сповнилося 90 годов з дня народження музикальної генія 20-го стагоддя оперної співачки Марії Калас. Пісні в її виконанні у сьогоднішній рубриці «Данчик вибирає».
Привітання, шановні слухачі! Найвеликша театрально-музикальна артистка нашої епохи. Етак сказав про оперну співачку Марію Калас, директор лондонської опери сер Девід Вебстер. Калас, яка померла у 1977 році, називали «голосом стагоддя» і «ля дивіна», це значить «богиня». З походження гречанка – Марія Калас народилася в Нью-Йорку у 1923 годі і у першу чергу прославилася тим, що вміла виконати ледь не увесь діапазон ролів з репертуару сопрано. ад гераіняў Вагнера да лёгкіх каляратурных арыяў з операў Беліні і Пучыні, у якіх яна выступала на сцэнах Мілану, Рыму, Парыжу, Лондону і Нью-Йорку. Апрача таго, Кала здзіўляла крытыкаў сваімі надзвычайнымі акторскімі здольнасцямі. Сёння слухаем вядомую арыю з оперы Бізе «Кармен» Марія Калас «Абанера».
Прибу